Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Studijā Uldis Ķezberis un laiks atskatīties uz šīs nedēļas būtiskākajiem notikumiem Eiropas Savienībā. Šajā nedēļā atkal notika skaļa viedokļu apmaiņa starp Varšavu un Briseli par tiesiskumu Polijā. Tikmēr Eiropas parlaments izziņoja šī gada Saharova balvas ieguvēju un atbalstīja plānu, kura mērķis ir nodrošināt bloka iedzīvotājiem veselīgu pārtiku par pieņemamām cenām. Arī šajā nedēļā viens no dominējošajiem jautājumiem Eiropas Savienībā bija Polijas konstitucionālās tiesas spriedums, ka atsevišķos gadījumos valsts nacionālie likumi ir augstāki par Eiropas Savienības likumiem. Eiropas parlamentā norisinājās šim jautājumam veltītas debates, kuras izvērtās ļoti asas. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyena pauda bažas par tiesiskuma stāvokli Polijā un brīdināja Varšavu par iespējamām finansiālām sankcijām. Polijas premjerministrs Mateušs Moravieckis uz to atbildēja, apsūdzot Briseli šantāžā. Briseles pusē nostājās Nīderlande, Beļģija un Luksemburga, kuras mudināja ierobežot Eiropas Savienības fondu līdzekļu izmaksāšanu dalībvalstīm, ja tās pārkāpīja bloka likuma varas principus. Savukārt Lietuvas prezidents Gitans Nausēda ierosināja Polijas un Eiropas Savienības domstarpības risināt mediācijas ceļā. Tiesiskuma nodrošināšana ir ļoti svarīga, taču nemazāk būtiski ir tas, ko mēs ik dienu liekam savā galdā. Eiropas parlaments šonedēļ pieņēma rezolūciju, kurā pausts atbalsts Eiropas komisijas stratēģijai no lauka līdz galdam. Tā paredz padarīt zaļāku un ilgspējīgāku pārtikas ražošanu, izplatīšanu un arī patērēšanu. Parlamenta deputāti arī rosināja Eiropas komisiju izstrādāt zinātnē balstītas rekomendācijas veselīgākam uzturam, kā arī risināt jautājumu par pārmērīgu gaļas un apstrādātas pārtikas ar augstu sāls, cukura un tauku satura lietošanu. Eiropas parlaments arī vēlas, lai tiktu samazināta pesticīdu lietošana lauksaimniecībā un veicināta bioloģiskā lauksaimniecība. Eiropas patērētāju organizācija apsveica Eiropas parlamenta atbalstu Eiropas komisijas stratēģijai, kas esot svarīgs solis, lai Eiropas Savienībā patērētā pārtika būtu veselīgāka, zaļāka un godīgāka. Vairums patērētāju ir gatavi mainīt savus ēšanas paradumus, lai palīdzētu planētai, bet viņi to nevar izdarīt vienatnē, teikts organizācijas paziņojumā. Eiropas parlamenta izveidotās Saharova balvas par domas brīvību ieguvējis šajā gadā ir Krievijas opozīcijas politiķis un korupcijas apkarotājs Aleksejs Navaļnijs. Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli paskaidroja, ka prestižais apbalvojums piešķirts Navaļnijam, jo viņš ir izgaismojis Krievijas prezidenta Vladimira Putina režīma korupciju, bet savas darbības dēļ tika saindēts un ielikts cietumā. Eiropas parlamenta deputāts Pēters Van Dālens, kurš izvirzīja Navaļnija kandidatūru Saharova balvai, uzskata, ka šī atzinība apliecina Putina neauglīgos centienus apklusināt savus oponentus. Saharova balvas pasniegšanas ceremonija paredzēta 15. decembrī Strasbūrā, bet Navaļnijs nevarēs ierasties to saņemt, jo atrodas ieslodzījumā Krievijā. Saharova balvai šogad bija nominētas arī afgāņu sievietes un bijusī Bolīvijas pagaidu prezidente Žanīna Anjesa. Tagad pievērsīsimies Eiropas Savienības kaimiņam Moldovai, kas pēdējā laikā pieredzējusi būtiskas politiskās pārmaiņas. Moldovas virzīšanās Eiropas virzienā pēc nesen notikušajām parlamenta vēlēšanām ir vairāku apstākļu sakritības rezultāts un varbūt arī vairāku nejaušību kopums. Tomēr nenoliedzami, eiropeiski noskaņoto politisko spēku iegūtās teju 2/3 krēslu likumdevējā skaidri parāda iedzīvotāju vēlmi veidot vēl ciešākas saites ar Eiropas Savienību. Tā uzskata Eiropas Savienības delegācijas Moldovā vadītājs Jānis Mažeiks. Par Eiropas Savienības un Moldovas attiecībām un iespējamo potenciālu Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā ar Jāni Mažeiku sarunājās kolēģis Kristaps Feldmanis.
Es gribētu sākt ar vispārīgāku jautājumu. Kāds ir šīs jūsu vadītās delegācijas galvenais uzdevums?
Eiropas Savienības delegācija Moldovā, tāpat kā jebkurā citā trešajā valstī, uzdevums ir samērā līdzīgs vēstniecībai. Proti uzturēt tos kontaktus starp visu Eiropas Savienību un mītnes valsti, īstenot projektus, stāstīt par Eiropas Savienību, bet tas, kas ir atšķirīgais starp Eiropas Savienības pārstāvniecību un atsevišķas valsts vēstniecību, ir tas, ka arī Eiropas Savienības delegācijai ir uzdevums koordinēt Eiropas Savienības dalību valstu kopējās darbības valstī.
Un jūs pats šajā amatā esat visnotaļ nesen, vai jums ir arī kādas savas prioritātes, kuras jūs esat izvirzījis, kamēr pildi šo amatu?
Nu, manas prioritātes ir tās, kas izriet no uzdotajām prioritātēm, proti turpināt Eiropas Savienības un Moldovas attiecību attīstīšanu, bet tas, kas ir varbūt man tāds veiksmes elements, ir tieši tas, ka man ir ļoti veiksmīgi sakritis tas posms, kad es esmu ieradies Moldovā, jo daudzus gadus Moldovas orientācija bija neskaidra. Mēdza būt proeiropeiskāki spēki, mazāk proeiropeiski spēki, galīgi neproeiropeiski spēki, un viņi mēdza būt vienlaikus. Tagad, pagājušā gada decembrī, tika ievēlēta proeiropeiska prezidente. Šī gada jūlijā tika ievēlēts proeiropeisks parlaments, kurš gandrīz 2/3 deputātu vietu ieņem deputāti, kur atbalsta prezidenta Maija Sandu un viņas proeiropeisko dienas kārtību, un visbeidzot tagad ir izveidota proeiropeiska valdība, kurai arī ļoti skaidra prioritāte ir pēc iespējas tuvināt attiecības ar Eiropas Savienību. Un tāda šī ir tāda vēsturiska iespēja, ko mums būtu svarīgi arī palīdzēt Moldovas Republikai īstenot.
Un šie vēlēšana rezultāti, vai tie parāda Moldovas sabiedrības noskaņojumu, vai tas vairāk ir jautājums par to, kurš vienkārši aizgāja uz vēlēšanām?
Nē, šoreiz, es domāju, tas tiešām ir sabiedrības uzskata atspoguļojums. No vienas puses ir tāda šī te eiropeiskā virzība, no otras puses tā ir vēlme apkarot korupciju, stiprināt tiesību varu, un šīs arī bijušas lietas, par kurām ir konsekventi iestājusies Eiropas Savienība. Bet vienlaikus jāsaka, ka arī atbalsts sadarbībai ar Eiropas Savienību ir ļoti spēcīgs, piemēram, gandrīz 2/3 Moldovas iedzīvotāji aptaujās ir izteikušies, ka ja rīta būtu referendums, tad viņi nobalsotu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Nu, protams, tas ir arī samajā saprotām vairāk iemeslu dēļ, gan tas, ka Moldovas Republika robežojas ar Eiropas Savienību, proti ar Rumāniju, un tas, ka ir liels tirdzniecības apjoms jau pēdējos gados stipri pieaudzis, bet katrā ziņā vēlme tuvināties šobrīd ir ļoti izteikta.
Jūs jau minējāt, ka Moldovā tā politika ir gājusi dažādos virzienos, bet šobrīd tas skats ir vairāk Eiropas virzienā. Jums ir arī skaidrojums, kādēļ tad šobrīd tas ir tā nostabilizējies šajā virzienā?
Iespējams, ka tā ir veiksmīga apstākļu sakritība, jo Moldovas tā kustība tiešām bijusi gan uz priekšu, gan uz atpakaļ. Šobrīd šī virzība bijusi iespējama tāpēc, ka šie politiskie kanāli ir sakrituši. Un kā tas ir bijis pagātnē, man ir grūti pateikt, vai tas būtu bijis iespējams agrāk. Droši vien, ka nē, jo attīstībām bija vienkārši jānobriest.
Un pēdējos gados tuvākos un tālākos reģionos ir bijusi gan, piemēram, Krīmas aneksija, gan agresija Baltkrievijā un turpat arī Krievijā. Vai arī šie notikumi kaut kādā mērā varbūt biedē Moldovas iedzīvotājus?
Es domāju, ka Moldovas Republikas gadījumā tas ir mazāk bijis faktors. Varētu būt bijuši citi faktori, kas ir daļēji, protams, saistīti, jo, nu, piemēram, tas, ka Moldova robežojas tikai ar Rumāniju un Ukrainu. Attiecīgi Moldovas attiecības ar pārējo pasauli lielā mērā arī šādi tiek veidotas, un tā kā Ukraina ir bijusi ierauta Krimas krīzē un tās aneksijā, tā tas netieši arī ietekmē Moldovas Republiku, bet protams, ka Moldovas iedzīvotāji seko tam, kas notiek apkārt, taču viņiem nav viennozīmīgā nostāja, kas ir dažās citās valstīs, piemēram, ka viņi gribētu saraut saiknes ar vienu no ģeopolitiskiem virzieniem. Nē, šīs virziens ir joprojām ļoti spēcīgs arī Moldovā.
Jūs jau arī iepriekš pieskārāties šim tirdzniecības jautājumam. Varbūt jūs varat pastāstīt, kādas ir tās Eiropas Savienības un Moldovas ekonomiskās attiecības?
Tātad mūsu attiecība pamatā šobrīd ir padziļinātais brīvās tirdzniecības līgums, kas ir noslēgts 2014. Gadā un kas Moldovas ražotājiem dod jaunas iespējas tirdzniecībai ar Eiropas Savienību. Un uz šo brīdi vairāk nekā 50% Moldovas Republikas ārējās tirdzniecības ir ar Eiropas Savienības valstīm. Un vēl jau vairāk no Moldovas Republikas 2/3 eksporta iet uz Eiropas Savienības valstīm. Līdz ar to ir skaidrs, ka šis ir tas tirgus, uz kuru Moldovas Republika var veiksmīgi strādāt. Arī 80% investīciju Moldovas Republikā nāk no Eiropas Savienības valstīm. Un kas arī ir interesanti, tad Padņestras teritorija, kur, kā jūs zināt, ir īpašā situācijā, arī viņi ir daļa no šī brīvās tirdzniecības līguma, un arī Padņestrai 70% viņa tirdzniecības ir ar pārējo Moldovas Republiku un Eiropas Savienību, kas ir faktiski ļoti laba zīme, priekš tā, ka ir potenciāls arī tālākām sarunām un Padņestras reintegrācijai.
Un runājot par investīcijām, kas ir tās galvenās jomas, kur Eiropas Savienība sadarbojas ar Moldovu?
Nozares ir tiešām daudzas, sākot no infrastruktūras projektiem un beidzot ar atbalstu pilsoniskai sabiedrībai. Piemēram, viens būtisks aspekts ir energoefektivitāte. Citi veidi projekti tiešām ir bijuši daudzgadīgi projekti pilsoniskās sabiedrības atbalstam vai mediju brīvības atbalstam.
Un kāds ir tas iespējamais tālākais ceļš, vai mēs varam sagaidīt, ka Moldova kādreiz arī būs daļa no Eiropas Savienības? No kā tas ir atkarīgs?
Tas ir atkarīgs no Moldovas iedzīvotājiem un no Moldovas valdības. Mēs varam, kā Eiropas Savienība, šo ceļu atbalstīt, teiksim, sniedzot savu ekspertīzi par dažādiem likuma projektiem vai sniegt tehnisko atbalstu tajās pašās jomās, kurās mēs to darām jau šobrīd, attiecīgi vienalga vai tā ir ekspertīze, vai tā ir infrastruktūras uzlabojumi vai energoefektivitāte, bet mēs šo ceļu nevaram iziet viņu vietā. Līdzīgi tāpat kā neviens Latvijas vietā neizgāja mūsu iestāšanās ceļu Eiropas Savienībā. Šobrīd reāli Moldova ir šī ceļa pašā sākumā, jo šī jaunā proeiropeiskā valdība ir strādājusi mazāk nekā 2 mēnešus. Līdz ar to darāmā ir ļoti daudz apņēmība viņiem ir, gan strādāt pie tieslietu reformām, gan reformēt tieslietu struktūru, ne tikai tiesas, bet arī prokuratūru, kur ir lielas problēmas, gan arī sniegt labākus dzīves apstākļus Moldovas iedzīvotājiem. Nevēl tik valdības programma saucās Moldova labos laikos. Nu, cerēsim, ka viņi tur arī nonāks. Bet tas ir Moldovas iedzīvotāju pašu rokās, cik ātrā laikā viņi varēs noiet to ceļu, ko mēs esam gājuši, un vai viņi šo ceļu noies. Un tad tiešām jau ir jāskatās pēc gadiem, vai Moldova varētu attiecības ar Eiropas Savienību pārcelt nākamajā līmenī, jo šobrīd viņas ir ciešas, ir Austrumu partnerības ietvars, kurā Moldova šobrīd atkal ir viena no tām valstīm, kas ir sasniegušas visvairāk šobrīd, bet ar to vien būs par maz, lai šos sakarus ar Eiropas Savienību padziļinātu līdz tam līmenim, ko jūs piesaucāt, tā ka tas ir Moldovas valdības, prezidentes un iedzīvotāju rokās, cik ātri viņi virzīsies tuvāk Eiropai.
Un kāda šajā visā ceļā loma varētu būt arī Padņestras jautājuma sakārtošanai, proti, kas ir tas iznākums, kuru vēlētos redzēt jūs, kur vēlētos redzēt Eiropas Savienību, lai varētu no šī aspekta teikt, ka šeit viss ir kārtībā?
Eiropas Savienība ir konsekventi atbalstījusi Padņestras situācijas risinājumu, kas balstās cieņā pret Moldovas Republikas teritoriālu integritāti un suverenitāti, kas rod risinājumu Moldovas starptautiski atzīto robežu ietvaros un kur Padņestrai ir sniegts īpašs status. Šobrīd ir parādījušās cerības, ka sarunas, tā sauktajā 5+2 formātā, varētu atkal notikt šī gada rudenī. Eiropas Savienība tur ir novērotājs, un tur kā novērotājs mēs arī aktīvi iesaistītos, bet tas ir pakāpenisks process, kurā ir jāskatās gan uz tīri praktiskiem ikdienas jautājumiem, kā uzlabot sakarus starp abām Dņestras krasta pusēm, gan arī būtu jāsāk domāt jau par šo te politisko risinājumu, kāds tas varētu būt nākotnē.
Kad mājasdara būs izpildīta, tad saprotu, Eiropas Savienība būs gatava ar prieku uzņemt Moldovu.
Tas ir dalībvalstu lēmums.
Labi, paldies jums par interviju.
Dzirdējāt interviju ar Eiropas Savienības delegācijas Moldovā vadītāju Jāni Mažeiku, ar viņu sarunājās Kristaps Feldmanis. Un ar to izskan šīs nedēļas Eiropas notikumu apskats, ko sagatavoja Uldis Ķezberis un skaņu operators Uldis Grīnbergs.
Eironet Plus.
Milāno. Zagreb.
Brisele.
Sofija. Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.